Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα πάμε στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου εκεί παίζεται το έργο «Πήρε τη ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη και θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία Φρόσος Λίτρα στο φουαγέ του Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μια τρελή τραγωδία για τη δύναμη της εικόνας, το φαίνεστε και το είναι, τα παιχνίδια της φαντασίας, την αλήθεια και το ψέμα, που έχει κάνει πρεμιέρα από το Σάββατο 30 Μαρτίου. Στο φουαγέ λοιπόν του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούμε την εξαιρετική δουλειά της, η σκηνοθέτρια Φρόσο Λίτρα, να διαλέγει έτσι πρωτοποριακούς και πρωτότυπους τόπους για να παρουσιάζει τις θεατρικές της παραστάσεις. Φρόσο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε, Νίκο.
Και εγώ.
Είσαι η μασκότ μου και το ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω δουλειά. Θα ήταν φοβερό για μένα να αρχίσω μια δουλειά και να μην με πάρεις τηλέφωνο να μιλήσουμε για αυτήν.
Το κάνω αυτό, Φρόσο, με όλη μου τη θετική ενέργεια που μπορεί να μεταφέρω, αλλά κυρίως γιατί όλα αυτά τα χρόνια, εγώ προσωπικά, εδώ θα καταθέσω την προσωπική μου άποψη, αν και ξέρω πολλοί κόσμος παρακολουθεί όλο αυτό που κάνεις, μας έχεις παρουσιάσει πάρα πολύ αξιόλογα θεάματα, πάρα πολύ αξιόλογες δουλειές και μάλιστα σε μέρη που κανείς δεν τα φαντάζεται, έτσι. Πού να ξεκινήσει κανείς, να πάει στη λίμνη της Βουλιαγμένης, να πάει σε άλλους εξωτερικούς χώρους που έχεις πάει. Τώρα, το φουαγέ θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών είναι ένας τέτοιος χώρος ή απλά τον χρησιμοποιείς? Και στη Θεσσαλονίκη έχεις βρει επίσης χώρους πρωτοποριακούς.
Ναι, και στη Θεσσαλονίκη πέρσι, στο Παλατάκι.
Βέβαια.
Στην Καλαμαριά. Στην Καλαμαριά, ναι. Mm-hmm. Κάναμε το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Φοβερή εμπειρία, πάρα πολύ ωραία. Είναι η δεύτερη φορά που το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μου δίνει την ευκαιρία και το βήμα να εκφραστώ καλλιτεχνικά και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό και για τον Βασίλη Κατσικονούρη, γιατί με επέλεξε.
Εγώ θα πω και
ένα
κάτι άλλο, Φρόσο.
Έργο.
Θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στο ότι ένα κρατικό θέατρο όπως είναι το Κοθούβουε δίνει τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες όπως εσύ με τον τρόπο που παρουσιάζεις τη δουλειά σου και θα πρέπει να δώσουμε τα, πώς να πω, μπράβο στον Αστέρι Πελτέκη που έτσι εμπιστεύεται τέτοιου είδους δουλειές.
Ακριβώς, έχει ανοίξει το θέατρο κυριολεκτικά σαν ένα φιλόξενο σπίτι για όλες τις φωνές, όλα τα είδη θεάτρου, όλους τους καλλιτέχνες που επιθυμούν και έχουν να πούνε κάτι. Και πραγματικά αυτό είναι ευλογία και για τη Θεσσαλονίκη αλλά και για μας τους ανθρώπους που δουλεύουμε στην Αθήνα και δραπετεύουμε λίγο από τη σκληρή και ανταγωνιστική πραγματικότητά της και ερχόμαστε εδώ και ανασένουμε.
Μάλιστα, και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη δεν...
Και ωραίο κοινό, πολύ ωραίο
ασφαλώς,
κοινό.
Ασφαλώς, δεν υστερεί καθόλου θεατρικά σε σχέση με την Αθήνα. Διότι σχεδόν όλες οι παραστάσεις της Αθήνας ανεβαίνουν και στη Θεσσαλονίκη. Ξαναλέω ότι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος κάνει καταπληκτική δουλειά. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, που κανείς θα μπορούσε να πει ότι είναι το τρίτο έργο μιας τριλογίας που ξεκινάει με το πολυθρύλικο Γάλα. Ναι, συνεχίζεται με τους Αγνοούμενους, μια ενδιαφέρουσα ζωή. Και αυτή είναι, θα έλεγε κανείς, η τριλογία των ανυπεράσπιστων, γιατί και εδώ έτσι είναι η παράσταση αυτή της, το πήρε τη ζωή στα χέρια της.
Εδώ είναι πρωταγωνίστρια η Φωτεινή, ένα πλάσμα απαράμιλα ερωτευμένο και φωτεινό, όπου επιλέγει να ζει τη δική της μια άλλη πραγματικότητα, τη δική της πραγματικότητα. Αυτό που θα έπρεπε να έχει συμβεί και όχι αυτό που συμβαίνει.
Μάλιστα.
Είναι σχεδόν ένα προφητικό κείμενο που γράφηκε πριν από 15 χρόνια, γιατί τώρα τελευταία όλοι μιλούν για εναλλακτικές πραγματικότητες. Έχει αρχίσει και η κβαντική φυσική να μιλάει για αυτές. Στο Netflix βλέπουμε όλο και πιο ενδιαφέρουσες σειρές και ταινίες σχετικά με εκείνη την άλλη πραγματικότητα που ακόμα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Σχετικά με τη δυνατότητα να δραπετεύουμε από το σκληρό περιβάλλον αυτού που φαίνεται. Οπότε αυτό το καθιστά σχεδόν ένα βαθιά φιλοσοφικό και μεταφυσικό κείμενο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Είναι πραγματικά ένα ταξίδι, σαν συνέχεια του ονείρου είναι για μένα.
Είπες προηγουμένως ότι για τον Βασίλη Κατσικονούρη, τον συγγραφέα του έργου, που εδώ χρειάζεται να πούμε ότι είναι ένας από τους, πώς να πω, από τις κορυφαίες μορφές του νεοελληνικού.
Κορυφαία μορφή, έτσι, πραγματικά. Εξαιρετικός.
Έργου,
ναι.
Ότι εκείνος σε επέλεξε. Θα έλεγε κανείς ότι εσύ το επέλεξες το έργο ή έγινε από κοινού αυτό.
Όχι,
το...
έγινε το αντίθετο. Εκείνος με επέλεξε. Mm-hmm. Δηλαδή, είχε δει μια σκηνοθεσία μου στον ελληνικό κόσμο στην αποθήκη. Mm-hmm. Σε αυτό το, ξέρεις, που είναι εκεί δίπλα στο φεστιβάλ.
Ξέρω.
Χρόνια πριν του είχα κινήσει το ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα γυναικείο έργο, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή, είναι σαν να το έχει γράψει γυναίκα. Φοβερό αυτό το πράγμα, πόσο βαθιά η ανατόμωση είναι και πόσο βαθιά μπήκε στη γυναικεία ψυχολογία. Οπότε, με επέλεξε εκείνος, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν,
να πάμε... μεγάλη τιμή. Τεράστια.
Και, εντάξει, αυτό λειτουργεί αμφίδρομα, δεν το συζητώ. Θέλω να μας πεις λίγο περισσότερα για το έργο αυτό και να, έτσι, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται.
Ωραία.
Εδώ
λοιπόν,
παρουσιάζει, από ό,τι θυμάμαι, γιατί είχα δει την πρώτη παράσταση, το πρώτο ανέβασμα, τρεις περιπτώσεις ανθρώπων. Έχει έναν ψυχοθεραπευτή, ένα θεατρικό συγγραφέα και μια διαφημίστρια. Μπράβο, και μια διαφημίστρια.
Και λέει ότι οι τρεις, λέει εδώ στο πρόγραμμα, mm-hmm, είναι ωραίο να σας διαβάσω αυτό που λέει ο Βασίλης, είναι διαχειριστές του λόγου και της εικόνας, διανοούμενοι και επιτυχημένοι.
Μάλιστα.
Και απέναντί τους βρίσκεται ένας μοναχικός άνθρωπος, η Φωτεινή, που δεν ξέρει να διαχειρίζεται τίποτα. Είναι ανεπάγγελτη, mm-hmm, δηλαδή, είναι καθόλου επιτυχημένη, δεν γνωρίζουμε τι δουλειά κάνει και αν κάνει κάποια δουλειά, το μόνο που μπορεί να διαχειριστεί είναι η φαντασία της και να μνήσει. Μέσα, λέει, από τη διαφάνεια του χαρακτήρα της διαγράφονται οι πρώτοι τρεις, οι κομικοτραγικές συγκρούσεις τους, τα υπαρξιακά τους τρίκ, το παιχνίδι του φαίνεστε και του είναι με τον εαυτό τους και τους άλλους, τις εικόνες με την ουσία.
Μάλιστα.
Στο τέλος, λέει, ως επιδέξιοι χειριστές του αντικειμένου τους, θα καταφέρει ο καθένας τους να στήσει ξανά τη δική του ψεύτικη αλήθεια απέναντι από το αληθινό ψέμα της Φωτεινής.
Μάλιστα. Άρα στην ουσία έχουμε αυτό, όπως είπες και πριν, το ερωτευμένο και φωτεινό πρόσωπο, τη Φωτεινή. Δεν είναι τυχαίο βέβαια και το όνομα, είναι όνομα συμβολισμός. Ο θεατής που θα έρθει, η θεατής που θα έρθει στην παράσταση, τι θέλετε να εισπράξει από το...
Το θέμα δεν είναι τι θέλουμε να εισπράξει. Mm-hmm. Είναι ότι καθώς η παράσταση δοκιμάζεται στις γενικές δοκιμές που έρχονται συντελεστές και άνθρωποι δικοί μας και τη βλέπουν,
ναι,
μου λένε ότι ταυτίζονται και με τα τρία δίστακτα πρόσωπα της ιστορίας μας, αλλά και με τη Φωτεινή.
Βεβαίως.
Δηλαδή υπάρχει μια εμπειρία, ζουν μια εμπειρία πολύ ψυχαναλυτική, θα έλεγα, σαν να έχουν πάει και να κάνουν μια συνεδρία. Εν τω μεταξύ, χρησιμοποιεί όπλο του φοβερό, είναι το χιούμορ του Βασίλη.
Ναι, βεβαίως.
Φοβερό. Και υπάρχει λοιπόν... υπάρχει ένας εκρηκτικός συνδυασμός χιούμορ, συγκίνησης, περίσκεψης, ομορφιάς, τοπίου, γιατί είναι αλήθεια ότι έχω πειράξει λίγο την αίθουσα του φοαγέ του θεάτρου, που είναι μια αίθουσα δεξιώσεων και την έχω κάνει ένα θερμοκήπιο με αληθινά φυτά εσωτερικού χώρου.
Όχι, δεν θα το έκανες.
Φιλοξενεί 200 φυτά η αίθουσα.
Μάλιστα.
Μαζί με τους 90 θεατές. Οπότε πραγματικά είναι σαν να μπαίνει σε μια άλλη πραγματικότητα. Είναι και οι φωτισμοί της Στέλλας της Κάλτσου, είναι και τα γλυπτά του Στέλη του Καβαλά, είναι και
ήθελα
η μουσική
να σε
του Μιχάλη του Νιβολιανίτη και γίνεται τσαμός.
Μάλιστα. Ήθελα λίγο να μου πεις ότι τα έργα τέχνης περιλαμβάνονται στη σκηνική σύνθεση της παράστασης.
Εννοείται.
Αυτού του σπουδαίου εικαστικού καλλιτέχνη, του Στέλιου Γαβαλά.
Έτσι. Το σκηνικό το έχω κάνει εγώ αυτή τη φορά.
Mm-hmm.
Το έχω υπογράψει εγώ, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα κατασκευών. Πρόκειται για μια αίθουσα δεξιώσεων. Οπότε,
μάλιστα,
υπήρχε μόνο η ιδέα, το κόνσεπτ. Το κόνσεπτ λοιπόν ήταν, το υπογράφω εγώ. Και μέσα φιλοξενούμε και έργα του γλύπτη μας, που πάντα συνεργαζόμαστε, του Στέλιου του Γαβαλά.
Μάλιστα. Θέλω να μου πεις και τους υπόλοιπους συνεργάτες σου. Εγώ, όταν
είναι ο Νίκος ο Χαρλάφτης, mm-hmm, που έχει κάνει τα κοστούμια. Είναι η Αναστασία η Κελέση, που έχει κάνει χορογραφία και χορεύει κιόλα σαν αλτερέκο της Φωτεινής, σαν η ψυχή της, μια πεταλουδίτσα 17 χρονών. Είναι εξαιρετική, 4 εξαιρετικοί ηθοποιοί. Η Φέη Κοκκινοπούλου που κάνει τη Φωτεινή. Η Άννα Ευθυμίου που κάνει τη Διαφημίστρια. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης Σιακάρας που υποδίεται τον Ανδρέα, τον συγγραφέα. Και ο Νίκος ο Τσολερίδης που κάνει τον ψυχίατρο που είναι ερωτευμένη η Φωτεινή. Και μιλάμε για μια υπέροχη οικογένεια. Δηλαδή έχω περάσει καταπληκτικά 3 μήνες, στους πιο δημιουργικούς μήνες της καλλιτεχνικής μου πορείας. Και πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη με όλους τους, και με τους συντελεστές και με τους ηθοποιούς και με την καλλιτεχνική διεύθυνση και με το τεχνικό και γραμματιακό κομμάτι του Κουθουβουέ.
Που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο στο Κουθουβουέ αλλά σε κάθε θέατρο, σε κάθε παραγωγή. Από ό,τι ακούω, και καταρχάς αυτό υπάρχει περίπτωση να το δούμε και στην Αθήνα ή μόνο στο χώρο αυτό που έχεις διαλέξει θα παιχτεί?
Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.
Ωραία.
Μακάρι στην πόλη μας, που βέβαια φιλοξενεί άπειρες παραστάσεις, δεν είναι τόσο εύκολο πια να μπεις, να δοθεί χώρος, αλλά μακάρι να το συμπεριλάβει η
Γιατί,
δική μας πόλη.
Ναι, έχει αξία να το δει κανείς το έργο αυτό, αν έχει δει ειδικά και την πρώτη παράσταση. Θυμάμαι, ήταν η Ρώμα Νέα, η Μαρία Σολωμό, ο Κρατερός νομίζω και ο Νίκος Αρβανίτης.
Ναι. Ο Παλουπής έκανε τη σκηνοθεσία, απλώς ήταν μια τελείως διαφορετική ματιά.
Τελείως διαφορετική, από ό,τι έτσι
τελείως,
το ακούω.
Ναι. Τελείως.
Και είχε γράψει πολύ όμορφη μουσική ο Σταμάτης ο Κραουνάκης.
Εν πάση περιπτώσει,
τώρα μιλάμε
είχε
για το.
Είχε πει κάτι τελείως σκηνοθέτης, που τον θαυμάζω και πολύ και τον αγαπάω. Είχε πει ότι αν είχε εφευρεθεί το χάπι που θα έκανε κάποιον δικό μου άνθρωπο να επανέλθει στην πραγματικότητα, δεν ξέρω αν θα το έδινα.
Μάλιστα.
Αυτό.
Να πούμε...
Μακάρι εσύ θα έρθεις, Νίκο, δεσμεύεσαι έτσι δημόσια να έρθεις, γιατί δεν μπορώ χωρίς εσένα.
Κοίταξε, οι ασχολίες μας εδώ και ο χρόνος μας είναι σχετικά περιορισμένος. Αλλά θα κάνω τα αδύνατα δυνατά. Καταρχάς, μέχρι πότε θα παίζετε? Μέχρι τον Βαΐον?
Καταρχάς, να πούμε ότι θα παίζετε μέχρι το Πάσχα και μετά το Πάσχα, όσο ο καιρός μας το επιτρέπει.
Αυτό είναι καλό, το μετά το Πάσχα.
Ναι, ναι. Και νομίζω ότι θα πάει και καλά και θα πάει και την επόμενη σεζόν.
Εγώ νομίζω ότι είναι ένα από τα έργα που θα έπρεπε και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου να το περιλάβει στο πρόγραμμά του. Να βρεις έναν καταπληκτικό χώρο και στην Αθήνα να το παρουσιάσεις. Και να πω ότι. Και, μα κοίταξε και το φεστιβάλ, ή να το περιλάβει στο πρόγραμμά του. Υπάρχουν τόσοι άλλοι θεατρικοί παραγωγοί που νομίζω ότι θα έπρεπε τέτοιου είδους δουλειές να τις παρουσιάζουν. Λοιπόν,
ακριβώς.
Οι ώρες παραστάσεων είναι Τετάρτη στις 7, Πέμπτη Παρασκευή στις 9, Σάββατο διπλή 6 και 9 και Κυριακή στις 7. Σωστά.
Σωστά.
Λοιπόν, ετοιμάζεις και κάτι άλλο στο μέλλον ή αυτή τη στιγμή έχεις συγκεντρωθεί τελείως πάνω σε αυτή τη δουλειά?
Αυτή τη στιγμή είμαι απόλυτα συγκεντρωμένη. Ξέρεις ότι το μεγάλο μου τι ζαβαντάζ είναι ότι ποτέ δεν σχεδιάζω μελλοντικά, δεν ξέρω γιατί. Είμαι κι εγώ, ξέρεις, χαμένη στο διάστημα. Είμαι μια Φωτεινή κι εγώ, μην νομίζεις. Και όλο τρέχω και δεν φτάνω. Δεν βρίσκω ηθοποιούς, δεν βρίσκω χώρο. Με προλαβαίνουν όλοι. Αυτό.
Λοιπόν,
είναι ναι. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
Εγώ...
Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη φύση μας.
Όχι, ασφαλώς. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του χαρακτήρα και τον χαρακτήρα του τον φέρνει και στον τρόπο με τον οποίο εργάζεται και παρουσιάζει. Άλλωστε, αυτό είναι ο τρόπος που δουλεύεις, ο τρόπος του χαρακτήρα σου. Αυτό που μας έχει κάνει να παρακολουθούμε τις δουλειές σου τα τελευταία χρόνια και έτσι, πώς να πω, απολαμβάνουμε κάτι που έχει μεγάλη ανάγκη να απολαύσει το θεατρικό κοινό, κάτι διαφορετικό, έναν χώρο μαγικό, κάτι διαφορετικό που γίνεται σε αυτή τη δουλειά. Θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής, που πρώτη φορά νομίζω θα σε ρωτήσω, δεν το έχω ξανά κάνει. Ο Γιάννης Κακλέας, ο σύζυγός σου και εξαιρετικός σκηνοθέτης, τι λέει για τις δουλειές αυτές όταν επιλέγεις αυτούς τους χώρους, όταν τους παρουσιάζεις με τον τρόπο που παρουσιάζεις τα έργα? Ποια είναι η άποψή του?
Να πούμε ότι πρώτα υπήρξα ηθοποιός και μαθήτριά του και μετά σύντροφος. Το ξέρουμε αυτό όλοι.
Μάλιστα, όλοι.
Και καθώς είμαι μια επιλογή του ως μαθήτρια, στην οθεσία, ο Γιάννης πάντα μένει άφωνος για το πόσο διαφορετικά αντιλαμβανόμαστε, ενώ έχω ακριβώς, με έχει διδάξει ακριβώς, κατά γράμμα, τα πάντα γύρω από τη σκηνοθεσία και τη δραματουργία. Εκπλήσεται που προσεγγίζω το θέατρο μέσα από τη λογοτεχνία, μέσα από την εικόνα, με μια τελείως κινηματογραφική ματιά, και εκπλήσεται με το πόσο διαφορετικά, ενώ εκείνος με έχει διδάξει να στείνω, πόσο διαφορετικά στείνω.
Μάλιστα.
Αυτό. Έκπληξη τρομερή. Εγώ το βγάλα αυτό το τέρας.
Αυτό δείχνει ότι είναι ένας σπουδαίος δάσκαλος πέραν από σκηνοθέτης, διότι
ακριβώς
κατόρθωσε το κοίτασμα, το οποίο, το καλλιτεχνικό κοίτασμα που βρισκόταν μέσα σου, να το εξορίξει και να μας παρουσιάζει αυτά χωρίς να είσαι ένας σκηνοθέτης, μία σκηνοθέτρια copy-paste του δασκάλου.
Το σημαντικότερο είναι ότι εγκατέστησε μέσα μου την πίστη ότι δεν είναι επάγγελμα η σκηνοθεσία, οι υπόλοιπες τέχνες, δεν είμαστε επαγγελματίες με την κακή έννοια του όρου, αλλά λειτουργεί.
Μάλιστα.
Αυτό είναι, το χρωστάω τη ζωή μου για αυτή την πίστη που μου ενέπνευσε. Και ότι πέραν από τις επιτυχίες υπάρχει και τις αποτυχίες, και πρέπει πάντα να υπάρχει η προσπάθεια του καλλιτέχνη όταν έχει να πει κάτι και με κίνδυνο τη ζωή του να το πει.
Μάλιστα.
Αυτό.
Φρόσο, θα σου ευχηθούμε για μία ακόμη φορά καλή επιτυχία για την παράσταση
Νίκο
αυτή. Επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, στο Φουαγέ Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, «Πήρε τη ζωή στα χέρια της» είναι ο τίτλος της παράστασης του Βασίλη Κατσικονούρη, και όπως ο ίδιος λέει, είναι μια τρελή τραγωδία σε σκηνοθεσία Φρόσος Λύτρα, που σήμερα φιλοξενήσαμε στο πρώτο θέμα. Εάν κάποιοι δεν έχετε δει δουλειά της Φρόσος Λύτρα, σας συστήνω να παρακολουθήσετε τη δουλειά της. Θα είστε πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα το οποίο θα δείτε. Φρόσο μου, σε ευχαριστώ για μία ακόμη φορά.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Καλή επιτυχία
σου,
και πάλι.
Ευχαριστώ.